Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas cun doctoro Wim de Smet, biologo, doctoro pri zoologio, esplor guidanto en Universitato de Antwerpeno. Antaue, Wim de Smet appartenis alla Regia Belga Instituto pri Naturscienzoi en Bruselo, quie li respondecis inter alie pri la fama museo cun dinosauroi cae aliai fossiliai cae nuntempai bestoi. Iam pli ol 25 iaroin, Wim de Smet occupigas pri Esperanto cae havas diversain gravain roloin en la movado, presidanto de la Europa Clubo, sia tempe vicepresidanto de la Internazia Scienza Socio Esperantista, presidanto de Ornitologia Rondo Esperantlingva cae tiel plu, cae inter alie rectoro de la 35a sessio de la Internazia Congressa Universitato, cadre de la 67a Universala Congresso de Esperanto en Antwerpeno antaŭ 3 jaroj. Dr. Wim de Smet, mi ŝatus aŭdi vin pri la instruado per Esperanto en universitataj medioj. Kio estas la situacio laŭ vi?
Do, mi nun ne parolos pri la instruado de la lingvo Esperanto en universitatoj, sed pri la uso de Esperanto en universitata instruado. Fakte, iam ekde la komenca periodo de la Esperanto movado ekzistis deziroj pri tio. Kaj estas menciinde, ke fakte la unua iniciato tiusence okazis en Usono antaŭ la unua mondmilito, dum iu somera kampado, do fakte okazis do kursoj pri alta nivelo. Ankaŭ tuj post la unua mondmilito en Bruselo iuj organizis someran universitaton popularan kaj inter la prelego ankaŭ pluraj estis en Esperanto. Sed la afero nur tre malrapide evoluis kaj nur unu escepto en ĝi estas ke dum la kongreso kaj tut speciale dum la universala kongreso ofte okazis do aroj da altnivelaj prelegoj, kelkfoje eĉ en universitataj konstruaĵoj, sed tre ofte tamen en la eo mem de la kongreso, do kiu do havis la nomon do Internacia Somera Universitato, do iu tradicio kiu daŭras ĝis nun, kvankam nun pro la neceso la nomo ŝanĝiĝis al Internacia Kongresa Universitato. Mi devas emfazi ke pro la alta kvalito de pluraj de tiuj prelegoj tio tre multe kontribuis al la evoluo de la kulturo per Esperanto kaj ankaŭ la terminologio, sed fakte ili estas nekoheraj prolegoj, do unu temas pri jeno, alia pri io alia, generale estas dek prelegoj, sed la temo povas esti terure diversaj, kaj mi diru, aro da prelegoj pri iu simila temo, tio jam estas maloftaĵo, kaj io fakte nur en la ne diru lastaj maksimume 20 jaroj, sed fakte multe malpli, havis iun eĉ nur malgrandan, sed tamen ekzistantan sukceson. La
kaj poste ni vidis, ke estis provo, ĉu ne tiu de suk.
Jes, fakte laŭ mi la kelkaj sesioj de sukdo de la someraj universitataj kursoj estas la plej manifestaj provoj, ke io tia povas okazi. Do ĝis nun, do ekde 1972, ĝis nun okazis kvarfoje somera sesio de la someraj universitataj kursoj, trifoje en la urbo Liegio, do en la universitataj konstruaĵoj, unu foje en Antwerpeno, kaj jen do fakuloj je universitata nivelo venis prelegi do aro, do tuta serio de prelegoj dum unu semajno pri iu specifa temo, kaj la partoprenantoj generale estis do personoj kiuj mem estis ĉu universitataj studentoj aŭ studentoj, do personoj kiuj efektive deziris ion plian scii pri iu definita fako. Do malgraŭ pluraj malfacilaĵoj, ekzemple financaj ŝarĝoj kaj do ne multaj partoprenantoj, La experimento tamen pli malpli sukcesis. Kaj ni nur povus esperi ke ĝi estu inspira por pluraj aliaj iniciatoj kiuj fakte vere bezonas.
Kiel vi vidas la solvon? Eble kio estas via espero rilate al tiu instruado?
Laŭ mi necesus ke tiuj kursoj ankaŭ havu iun pozitivan valoron por la partoprenanto, ne nur ke ĝi kontribuu al lia intereso, sed ke fakte li havu iun diplomon post ĝi, aŭ ke li almenaŭ povus akiri iun diplomon. En la someraj universitataj sukdo oni jam antaŭvidis tion, kaj do post la kurso la partoprenanto povas esti ekzamenata kaj povas do akiri iun diplomon, jes, do iun paperon almenaŭ, iun ateston, sur kiu do estas indikata ke li subiris ekzamenon kaj ke do li akiris tian gradon laŭ lia kono, laŭ lia respondo de la demandoj. Sed do tio estas do diploma eldonata de iu privata asocio. Kaj estus multe pli interese se iu universitate oficiale povus fari tion, aŭ eĉ pli interese se iu lando oficiale farus tion, iu ŝtato do. No, sur tiu campo felice en lasta jare mankriĝis iu interesa ebleco, nome la malgranda ŝtato San Marino, kiu estante tiel malgranda ne havas propran universitaton, sed emas al iu internacia kontribuo sur tut alta nivelo, do internacia universitata, eĉ se oni nomas ĝin surloke internacia akademio.
Kaj vi partoprenis al tiu ekstrigo?
Yes, do, fakte, jam okazis sesio de ĝi nome antaŭ du jaroj dum la periodo de Kristnasko kaj Novjaro. Ĝi estas iom rapide organizita kaj preparita, tamen povis altiri kelkajn dekojn de partoprenantoj. Preskaŭ ĉiuj prelegoj estis en Esperanto, kelkaj estis en la itala lingvo, kaj pluraj estis do unupecaj prelegoj. Do tut simple prelego farita de universitata profesoro pri iu specifa temo, sed krome ankaŭ estis kelkaj aroj da prelego, do serio. Mi mem ekzemple tie prelegis pri mia specialisteco do la studo de balenoj, o pli ĝenerale pri cetacoj. Tiun kurson mi jam estis instruinta en la someraj universitataj kursoj, nome en Antverpeno, 1976. Ekzistas kursoteksto pri ĝi, kiu estas ankoraŭ aĉetebla, kaj do fakte mi ne devis multon prepari, kaj mi konstatis, ke jen en San Marino tamen pluraj homoj kun granda intereso sekvis tiun kurson, sed jen do la sama problemo, do ili sekvis ĝin pro intereso, ili lernis efektive ion, sed poste, jes, la afero estas finita, kaj ili nur povas ĝui pri la akirita scienco, sed ili ne havas diplomon pri ĝi. Do ni esperu nun ke la afero pli maturiĝis, kaj nun ke la ŝtato San Marino pli malpli akceptas oficialigi la aferon, ke ankaŭ la ŝtato San Marino povus doni oficialan diplomon, kaj noto bone, tio estas interesa, ĉar do diploma donita de ŝtato, eĉ se ĝi estas malgranda ŝtato, povas havi iun internacian valoron.
Kaj kion vi opinias pri strebado kiel tiu de internacia feria altlernejo, do konstruo de ia lernejo tia en la ŝtato? Ĉu ĝi povus helpi?
Oh, jes, certe. Mi constatas che len la sot fondo ne faris tre bonan kaj tre interesan laboron, do gi evoluas dum la jaroj. Mi anko esperas che baldo oni povas tie akiri iun ŝtatan agnoskon, tiel ke oni povas do disdoni diplomo en kiu povas esti agnoskata eĉ se nur en Svislando, sed eĉ en pliaj landoj, kaj tiam certe la laboro nun farata en la sot fondo estos pleno krenita per plia sukceso.
Eble tie povus reokazi tiaj someraj universitataj kursoj foje. Kion vi opinias?
No, jes, tio dependos de la decido de la asocio someraj universitataj kursoj. Estas la asocio kiu devos decidi tion. Mi pledis por tio, sed no, oni devos povi konvinki la homojn. La sama afero validas fakte por la universitato in San Marino, se diversa organizzajo decidas subtenition, ili agos multipli bone onur e jolite labori par propria celoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolis cun Dr. Wim Desmet pri Esperanto en la universitatoi. Gis reaudo!